All human rights for all.
Високий ропост жмогов стейсис висіянс.
Права чоловіка для всіх.
Всі права людини для всіх.
Усі права чоловіка для всіх.
Вясна. Правоборонча передача на Білоруському радіо «Рація».
Вітаю! З вами Єва Бердзіловська. Ви слухаєте правооборончу програму «Вясна». Далі короткий анонс сьогоднішнього випуску. На минулому тижні осудили музиків гурта «Турбенд». У чому відмінність їх кримінальної і політично мотивованої справи, розповідають правооборонці у рубриці «Кримінальний переслід».
Виглядає як помста.
Що таке ЄСПЧ – Європейський суд по правах чоловіка? І чому важливо відати про його? Як він працює, як люди обороняють свої права? Про це довідаємося у рубриці «Правооборончий словник».
Єдиний міжнародний інструмент, який можуть громадяни певної країни використовувати, щоб притягнути влади своєї країни до відповідальності за невиконування обов'язків дотичних правів чоловіка.
Поглядимо, як білоруси підтримують політв'язнів листами, де не тільки у рубриці «Коментар».
Візьмені ми, то хто?
У музичних паузах будемо слухати гурт «Турбенд».
Я батьком ніколи не назову того, хто спустив своїх псов. На маті мою, на малую сестру, на верних моїх братов. Хто ворогом лічить усіх, хто жадає країні своєї лепшої долі. Хто супроць клеток зброю зняв, мені батьком не буде ніколи. Батька у мене один, похований у землі. І других уже не буде, коли ось такі. Хто катує свой народ, позбавляє волі. Ось такі не буде батька для мене ніколи. Язик не повернеться батьком назвать того, хто чужим буде вечно. Я батьком кличу тільки того, з ким побач було мені безпечно. Колісті у дитинстві мені тата казав, стискаючи моцно долоні. Ведай, мой син, у тебе я один, і інших не буде ніколи. Батька у мене один, похований у земли, и других уже не будет, коли есть такие, кто катує свой народ, позбавляє волі. Ось такі не буде батька для мене ніколи. Батьком ніколи не назову того, хто пішов супроць Бога. Сумління за гроші, хто продає, немає нічого святого. Yeah.
На вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухайте праваабарончую перадачу «Вясна».
Крымінальны пераслед.
Пры мікрафоне Ева Бардзілоўская. На мінулым тыдні асудзілі музыкаў гурта «Торбэнд». У чым адметнасць іх крымінальнай і палітычна матываванай справы, распавядаюць праваабаронцы.
Наталя Сацункевіч, праваабарончы цэнтр «Вясна». 31 кастрычніка ў Гомельскім абласным судзе агучылі прысуд па крымінальнай справе супраць музыкаў беларускага гурта «Торбэнд». І там было тры фігуранты, ім прызначылі, суд прызначыў Егена Бурло 8 гадоў калоніі, Дмітрую Галавячу 9 гадоў калоніі і Андрэю Ярэмчыку 7,5 гадоў калоніі. Прычым ва ўсіх фігурантаў узмоцнены рэжым і яшчэ па 100 базавых велічынь штрафу. Гэта 3700 беларускіх рублёў. Такі прысуд вынес суддзя Сергей Саловскі. Саму справу крымінальную разглядалі ў закрытым рэжыме. Суд цягнуўся паўтары месяцы паседжання. Але сам вырак прысуд казалі адкрыта, бо нават калі судовае паседжанне закрыта, ўсё роўна прысуд агучваюць публічна. І музыкаў, прычым іх затрымалі разам з жонкамі, больш за год таму, 28 кастрычніка 22 года у Рагачове. І спачатку ім некалькі разоў за пар прызначалі па 15 сутак адміністрацыйнага арышту за ўдзел у здымках кліпаў, а потым перавялі ў СІЗА, ўжо было відавочна, што ўзбудзілі крымінальную справу. Я бы сказала адметнасць у тым, што гэта справа крымінальная супраць музыку вельмі відавочна выглядае як помста. Бо вялікі тэрміны яны атрымалі і судзілі іх па 4 артыкулах крымінальнага кодэкса. Пакуль музыкі былі ў зняволенні, іх сацсеткі і песні гурта прызналі экстрэмісцкімі матэрыяламі, а сам гурт, музычны гурт, быў прызнаны экстрэмісцкім фармаваннем. Я не ведаю, як бы распавесці чалавеку, які не ў беларускім кантэксце, што музычны гурт прызнаны экстрэмісцкім фармаваннем, гэта гучыць вельмі, вельмі дзіўна і, канешне, супярэчыць як бы і юрыдычнай думцы, і проста нармальнай логіцы. І нагадаю, што музыкаў судзілі за распальванне варожасці, стварэнне экстрэмісцкага фармавання і ўдзелу ім, дыскрэдытацыя Рэспублікі Беларусь і абраза Александра Лукашэнка. Але рэальная падстава для пераследу, гэта, канешне, палітычна матываваная справа. Рэальная падстава для пераследу тое, што песні гурта «Торбэнд» былі вельмі знакамітыя і папулярныя падчас пратэстаў 20-го года і пазней. І тое, што самі музыкі падтрымлівалі пратэсты супраць гвалту, супраць фальсіфікацыі выбару ў 20-м годзе, гэта таксама была адна з падстаў. Пры гэтым вядома, што адзін з фігурантаў справы Яўген Бурло быў на мыліцах падчас прысуду, ён не мог сам устаць. І вядома, што яму патрэбна аперацыя тазабедранага сустава, яму абяцалі яе правесці. Але, як мы ведаем, вельмі цяжка падчас знаходжання ў турме атрымаць добрае медычнае абслугоўванне, асабліва калі нейкія аперацыі патрэбныя. Даволі шмат выпадкаў зараз сярод палітвязняў, аб тым, што чалавек не можа дамагчыся ні нармальнага даследавання, ні нармальнага лікавання, асабліва калі справа тычыцца аперацыі. І я нагадаю, што падчас знаходжання ў зняволенні ўжо тры беларускія палітвязні памерлі. І, напрыклад, выпадак мастака Алеся Пушкіна, ён цалкам відавочна звязаны з тым, што чалавеку проста не аказвалася не тое, што якасная медычная дапамога, а проста медычная дапамога. Калі б яна была, то чалавеку можна б лёгка спасці. І такія хваробы, як былі ў спадара Алеся, яны, канешне, не прыводзяць да смерці ў нармальных сітуацыях.
Павел Сапелка, юрист правозащитного центра «Весна». Уголовное преследование музыкантов рок-группы «Торбэнд» отличается от других случаев осуждения по статье 130 Уголовного кодекса, по которой осуждают людей якобы за разжигание социальной розни в отношении до сотрудников милиции, представителей госвласти, тем, что это преследование исключительно за их музыкальное творчество. Задолго до этого группу «Торбэнд» признали экстремистским формированием. Уже тогда я очень заинтересовался этим фактом и переслушал многое из того, что написали и спели музыканты. Но каких бы то ни было логичных причин, по которым следовало бы признавать это творчество экстремистским, ну, естественно, в нормальном понимании этого слова, я не нашел. В том смысле, как понимают экстремизм международные организации, в том числе ООН. Я могу сравнить с этим случаем, пожалуй, только случай преследования белорусского художника Олеся Пушкина, которого осудили только за картины, только за те картины и за то творчество, которым он беспокоил белорусские власти. Я напомню, что это были несколько картин белорусских деятелей сопротивления антикоммунистического, и это была акция, такой ремейк его старой акции с тележкой навоза, портретом Лукашенко, вилами и так далее.
На вольных хвалях белорусского радио «Рация» слухайте правооборонную передачу «Весна».
Криминальный переслед.
А в суботу 4 кастрычніка у Беластоку каля консуляту Республіки Беларусь відбулася акція солідарності з гуртом «Торбенд». Білоруська діаспора Беластока вийшла на вулицю, каб виказати свою незгоду з таким присудом.
Наталія Степанцова – представниця діаспори білоруса у Беластоку. Сьогодні збираємося тут, каб показати своє обурення високими вироками, які отримали музиці «Торбенд». Це несправедливо, це не магчыма прыняць. І мы бачым, што рэжым усё больш і больш закручвае гэтыя свае гайкі, рэпрэсіі, нічога не скончылася. Людзі не павінны пакутаваць за свае погляды, за свае песні, за музыку, за тое, што выражалі свае думкі. Не было ў гэтым нічога экстрэмісцкага, была нармальная думка чалавека, які бачыць тое, што адбываецца, параўноўвае Беларусь да цывілізацыі свята, да Європи і ведає, як це повинно, як може бути і чого заслуговує наша родзіма.
Свободу гурту «Торбенд»! Свободу гурту «Торбенд»! Свободу гурту «Торбенд»! Свободу гурту «Торбенд»! Свободу палить в'язням! Свободу палить в'язням! Свободу палить в'язням! Свободу палить в'язням!
На сьогодні білоруси зібралися, каб виказати свою солідарність з гуртом «Торбенд», які на гэтым тыдні дасталі разам 24,5 гады турмы. Мы будзем слухаць іх песні, хочам паказаць сваю салідарнасць з гэтым гуртом і прыцягнуць увагу да таго, што дзеецца на Беларусі, таму што на Беларусі сядзяць тысяч вязняў палітычных, і мы будзем дамагацца вызвалення ўсіх палітычных зняволеных. Будзем рабіць, гэта не апошняя наша акцыя, напэўна, такія акцыі будуць адбывацца, і мы будзем рабіць усё, каб свят пабачыў, якая дыктатура на Беларусі, таму што людзям, музыкам даюць толькі за тое, што яны співаюць свае песні разам 24,5 гады на траіх, а забойцы дастаюць 5 гадоў, напрыклад. Гэта паказвае, наколькі рэжым Лукашэнкі баіцца тых людзей, якія маюць свае погляды, тых людзей, якія не баяцца, таму што гурт «Торбенд» не пабаяўся, яны засталіся на Беларусі. І, на жаль, іх затрымалі і судзілі за экстрэмісцкае таксама фарміраванне. Але, прабачце, як можна музычны гурт судзіць за экстрэмісцкае фарміраванне? За тое, що люди тільки співають пісні, які самі написали, і з гэтымі пісні у 2020 годзе люди виходили на марші супраць режиму Лукашэнкі.
Я нагадаю, що з місцеру Галавачу суд призначив присудів 9 гадоў колонію змоцненага режиму, Яўгену Бурло 8 гадоў, Андрею Яремчыку 7,5 гадоў.
Народного оркестра стал вдруг понимать, что теряют креслом партии скучны. Непонятны жесты вместо внятных слов, только манифесты. Очень надломилась ножка твоего трона, с головы упала ржавая корона. Больше нет мелодии, и давно в тебе силы на исходе. Ты не сочинишь больше новых песен, время уходить, ты не интересен. Очень надломилась ножка твоего трона, с головы упала ржавая корона. Синитая комедия, на завтра пишут в каждом медиа. Завтра пишут в каждом медиа. Добава Женя, диктатура. Вслед за тобой бежит номенклатура.
Правоабарончий словник.
Вітаю, з вами Єва Бердзіловська, і со мною побач знаходиться юристка правоабарончих центрів «Весна» Світлана Галауньова. Вітаю, Світлана.
Привітання.
І сьогодні ми будемо розмовляти про те, що таке ЄСПЧ, Європейський суд по правах чоловіка. А нагода для цього – це недавній день народження у ЄСПЧ, який відбувся 4 листопада. Світлана, давай розтлумачимо, що це за день.
4 листопада 1950 года у Риме странами-удельницами Рады Европы была подписана конвенция по правах человека, якой створался ЕСПЧ. То бок 4 листопада, калі можна так сказаць, святкуецца дзень народзінаў гэтай канвенцыі і дзень народзінаў суду па правах чалавека, які скарочваецца як ЕСПЧ, Еўрапейскі суд па правах чалавека.
Мы закранулі Раду Еўропы, і калі мы зірнем на мапу Еўропы, то краіна Беларусь там абазначана такой асобнай плямай пустой у параўнанні з іншымі еўрапейскімі краінамі. Гэта калі мы глядзім на мапу Рады Еўропы. Країни, які виходять у Раду Європи. А Білорусь туди не виходять. І ось питання чому?
каб уваходзіць у Раду Еўропы і каб быць удзельніцай гэтай еўрапейскай канвенцыі па правах чалавека і каб твае грамадзяне маглі звяртацца ў еўрапейскі суд па правах чалавека, краіна павінна выконваць шэраг патрабаванняў і праявіць жаданне ўступіць у Раду Еўропы. Пакуль што Беларусь, беларускія ўлады не зрабілі намаганні, каб адпавядаць гэтым крытэрыям уступлення ў Раду Еўропы, і таму Беларусь не можа быць і не з'яўляецца чальцом Рады Еўропы. Адно з асноўных патрабаванняў, і пра якое шмат кажуць у дачыненні ў Беларусі, і нават прыкрэсліваю там раўно паміж чаму ў Беларусь не ў Раді Еўропы, гэта таму, што ў Беларусі дагэтуль існуе смяротнае пакаранне. Гэта сапраўды такі прынцыповы крытэр, каб быць часткай вось гэтай еўрапейскай супольнасці, якая паважае правы чалавека, якая намагаецца, каб узровень сітуацыі з правам чалавека ўнутры краіны паляпшаўся і каб дасягаць нейкіх агульных еўрапейскіх стандартаў. І ў Беларусі, на жаль, смяротнае пакаранне яшчэ існуе, яно не прыпынялася. І за таго, што яно існуе, яно гэтыя прысуды выконваюцца, дзяржава забівае людзей у якасці пакарання за нейкія злачынствы, то гэта такі асноўны фактар, чым Беларусь не выходзіць у Раду Еўропы. Але, канешне, гэта не адзінае, што трэба зрабіць. Краіна павінна агулам адпавядаць крытэрыям, які паказваюць, што ўрад і краіна паважае правы чалавека, паважае стандарты правоў чалавека. Гэта павінна быць і сумленныя адкрытыя выбары, і агулам узровень павагі дзяржаўнымі органамі правоў чалавека павінен быць высокі, напрыклад, не павінна быць разгону нейкіх мірных сходаў і гэтак далей.
Цяпер давайце паглядзім, што беларусы страчваюць з-за таго, што Беларусь не знаходзіцца ў Радзе Еўропы і, адпаведна, што беларусы страчваюць, калі яны не могуць звяртацца ў ЕСПЧ, Еўрапейскі суд па правах чалавека. Як агулам можна адказаць?
Калі, напрыклад, глядзяць тую ж Вікіпедыю, што яна распавядае пра ЕСПЧ, то яна, то бок, у такім найбольш папсовым тлумачэнні, што такое ЕСПЧ і чаму гэта важна для краіны, то заўсёды кажацца, што гэта адзіны міжнародны інструмент, які могуць грамадзяне пэўнай краіны выкарыстоўваць, каб прыцягнуць улады сваёй краіны да адказнасці за невыконванне абавязкаў датычных правоў чалавека. Еўрапейская канвенцыя ствараецца Еўрапейскі суд па правах чалавека, які выносіць рашэнні, якія абавязковыя для выканання дзяржавай. І нават калі браць прыклады не надта дэмакратычных краін, такіх як, напрыклад, Расія, то можна пабачыць, што яшчэ некалькі год таму пэўныя рашэнні ЕСПЧ, яны выконваліся автоматично. Прыняцьо ЕСПЧ певних рішень сприяло тому, що людей автоматично не депортували, наприклад, з країни. Покуль ЕСПЧ не розглядить цю справу і не винесе вже по сутності рішення. Тобто, можна казати, що так, воно працювало, навіть коли там агулом некий, умовно, індекс прав чоловіка був не надто високий, Україні.
То бок, ми зараз скажемо нібито такими юридичними формульовками, ось як це відбувається на житті конкретних людей. Були кейси з білорусами, яких затримали у Росії і хотіли видати Білорусі для того, щоб їх осудити. І ось Російська Федерація вже там суди прийняли таке рішення, ну, місцеві суди, щоб їх вже депортувати. Але чалавек з дапамогай праваабаронцаў часцей за ўсё звяртаўся ў ЕСПЧ, таму што Расія была на той момант у Радзе Еўропы. На жаль, пасля поўнамаштабнай ваеннай агрэсіі ва Ўкраіне Расія выйшла з ЕСПЧ, з Рады Еўропы, але гэта ўжо не тэма сённяшняй размовы, на жаль, але таксама вялікая тэма. Ну і ось і беларус такі звяртаўся ў ЕСПЧ, і ЕСПЧ казаў, што он, да прыкладу, разглядаў яго кейс і казаў, што нельга його депортаваць. І так некалькі беларусаў не было депортавана, да речі, каля 6 чалавек, калі я не помиляюся, па звестках московскай хельсінскай групы.
Так, там справа была ў тым, што калі скарга падаецца ў ЕСПЧ, то пакуль есть печенье разгледзька, то есть каргу с человеком, нельга что-то зрабить, что может теоретично погрожать ему вот жить, то бок нельга его депортовать, клиент скардится на это. И до певного часу это працевало.
Іншие країни застаються у Раді Європи, європейські країни. І я хочу ще один поінт у темі ЄСПЧ закрануть, що ЄСПЧ – це не тільки судове рішення об тим, щоб чоловіка відновити у своїх правах, але і рекомендації державі, що їм треба зробити, щоб такого більше не повторялося. Тобто імплементація. І для того, щоб проілюструвати це, ми проведемо кілька кейсів, як було зі звичайними людьми, що відбувалося, і що потім мінялося у цілій державі після рішення ЄСПЧ. Ось я можу почати з прикладом, який відбувся у Латвії на початку 2000-х. Громадянин, якого звали Арніс Кадикіс, був осуджений до 15 суток арешту за дробне правопорушення. Але справа не у гэтым. Справа у тим, що я набував покарання разом з 4 іншими зняволеними у камери площею усього 6 квадратних метрів. У камери не було ні вокнау, ні вентиляції, і Арніса не виводили на прогулки. У виніку Арніс Кадикіс не бачив дзённого святла і не мав доступу до свіжого повітря тягом 15 суток. Так само він не мав постільних принадлежностей, матраці і ковдри. Знайома ситуація, ніби так відбувається у Білорусі, так було у Латвії на початку 2000-х. І ось рішення ЄСПЧ у 2006 році. Суд постановив, що ці умови принижають годність і порушають права Кадикіса. І що ще зробила Латвія на конт, дякуючи цьому рішенню ЄСПЧ, вона прийняла нове законодавство, яким увело мінімальний стандарт умов утримання. До їх відноситься мінімальна кількість жилої площі, а так само потребування об тим, щоб у затриманих був доступ до натурального освітлення і ложка. В Україні були відкриті нові центри утримання під вартою і відремонтовані старі, щоб відповідати цим стандартам. Що тут важно, коли коротко, що більш ніхто не сидить у таких умовах у Латвії, як було з Арнісом Кадикісом. Він звернувся у ЄСПЧ, і ЄСПЧ винесли рішення, і Латвія прислухалася до його, і тепер більш ніхто у Латвії не сидить на площі агулом 6 квадратних метрів, без ковдри, постільних принадлежностей і так далі. Ось і такий конкретний приклад, як чоловік повпливав не тільки на відновлення своїх прав, але й на діяння держави. І на остатніх громадян, які потім трапляли у місце зневолення. Світлана, який б ти хотіла, може, приклад привести, який тобі запомнився у діяльності ЄСПЧ?
Один з прикладів, який мені запомнився, доволі старий, він дотичиться Ірландії, коли жінка, яка хотіла юридично оформити віддільне проживання з мужем, в Ірландії тоді було неможливо подати на розвод, вона не могла звернутися у суд з такою заявою, бо не могла потягнути усі фінансові видатки, які зв'язані з такою заявою. Вона не могла потягнути консультацію юриста і агулом послуги юриста, який б склав цей зворот, звернувся б у суд. А поскільки це була громадянська справа, а не там, кримінальна, бо звичайно кажуть про кримінальні справи, що ось коли чоловіка обвинувачують у кримінальній справі, то у нього повинен бути доступ до адвоката. І коли він не може себе дозволити адвоката, то це держава повинна предоставити чоловіку адвоката. Але тут справа була громадянська, але не кримінальна, і бицем би такого потребування не було. Але по суті, за того, що жінка просто не могла фінансово потягнути всі ці видатки, фактично вона не могла звернутися у суд. І вона звернулася у ЄСПЧ, і ЄСПЧ признав тут порушення, є право на доступ до суду. Там цікаво було, цікаво те, що Європейський суд по правах чоловіка, він не казав державі прямо, що ось ви повинні предугледіти безплатну юридичну допомогу, бо це занадто такі тяжкі обов'язки для держави. Європейський суд не може таке казати державі. Але ще до того, як було винесено це рішення, ситуація у Ірландії з цими справами, які дотичилися, навіть ось жінчин, які хотіли оформити особливе проживання від мужа у сувязі там з гвалтом і деякими речами, які перешкоджували сумісному проживанню. Влади вже ввели можливість користання безплатної юридичної допомоги. Тобто в цьому випадку суд прямо не казав, що державі треба зробити, бо і не мог, бо насамріч казати такое, казати, що кожна держава повинна пропонувати по громадянських справах безплатну юридичну допомогу, це доволі накладає серйозні обов'язки на всі держави. І не всі держави можуть це фінансово потягнути. Але мені здається, що менавіто у даному випадку це вельми посприяло на то, якаб допомога по таких громадянських справах існувала і у варіанті безплатної юридичної допомоги. І зараз цей старий кейс ЄСПЧ, він у Ірландії лічиться як такий вельми важливий, що він вельми посприяв на далейшу практику. Хоча прямо ніяких таких революційних речей і там не було заявлено судом.
Ну і, відповідно, це повпливало на життя і можливості усіх жінчин Ірландії, які хотіли там особливе проживання, ці, які сутикнулися з хатнім гвалтом.
Так, звісно. І тут цікаво, що коли Європейський суд, коли він розглядає певну справу, то він може її підкреслювати як важливу, і навіть коли не виноситься ні певного там суперконкретного рішення, що державі треба зробити, то це як такий крху намек, що ось тут у вас проблеми, і треба з цим щось зробити. І зрозуміло, що це в різних країнах по-різному працює, і хтось до цього більш чутливо прислуховується, хтось менш. Але як ми бачимо, що коли проаналізувати, скільки рішення посприяло тому, що практика у вельми різних країнах змінялася у ліпший бок, то таких випадків було шмат. І це не тільки дотичиться ніяких країн там західніх, про демократичних і так далі. Це дотичиться і таких країн, як, наприклад, Росія. Mm-hmm. Тому це справді той інструмент, який працює настільки, наскільки це можливо.
Да, Росія, ми не раз узгадували, як не зовсім демократичну країну, а так само Азербайджан, там є певний кейс із ЄСПЧ, як визволяли, наприклад, правооборонцю з-за кратів, тому що він звернувся у ЄСПЧ. Тобто навіть не зовсім у демократичних державах, але тих, які підписали Європейську конвенцію по правах чоловіка, які виходять у Раду Європи, які, на яких розповсюджується діяння ЄСПЧ, ось ті країни, люди у тих країнах можуть так само спробувати оборонити себе на міжнародному рівні через його. Але добре, ми розмовляли про ЄСПЧ і Раду Європи, у яку Білорусь не виходить. Тим не менш, ось білоруси, отримується, не можуть користатися ЄСПЧ, Європейським судом по правах чоловіка. Але як би ти, Світлана, відказала, чому білорусам важливо про це відати, про все, що ми сьогодні поговорили?
Ну, по-перше, мені здається, що зараз ЄСПЧ менавіто робить таку передову практику, яка дотичиться правов чоловіка, і не глядячи на те, що зараз білоруси навіть у комітет по правах чоловіка не можуть звертатися, але треба завжди тримати, так би мовити, руку на пульсі, ведати, що відбувається у світі, які практики зараз існують, як це розглядається, бо час іде і ситуація може змінитися, і колись ці білоруси зможуть звертатися у ЄСПЧ, це перше. А другое, что навіть не глядя на то, что Беларусь не входит в Раду Европы, и белорусы не могут звертаться у Европейский суд по правах человека, але при адвокации того, что зараз происходит в Беларуси, мне подается вельми важно отсылать до неких агульных стандартов, как бы робить такие реалити-чек, что европейские країни лічить, що як повинно бути, ось це стандарт з правами чоловіка, і як воно у Білорусі. і гэта, мне падаецца, дапамагае размаўляць на адной той же мове і тлумачыць, што які стан з правамі чалавека, які стан з грамадскай супольнасцю зараз у Беларусі.
Дзякую вялікі за размову. Я нагадаю, што мы размаўлялі пра ЕСПЧ, Еўрапейскі суд па правах чалавека, разам з юрысткай праваабарончага цэнтра «Вясна» Святланай Галаўнёвай. Дзякуй, Святлана.
Дзякуй.
А з вамі была Ева Бардзілоўская.
Сына маці больш яго не ўбачыць. Ён жа сам быў вінаваты, каб ты ёй тлумачаць. Стала пуста ў яе хаце, сэрца стогне болем. Толькі ведай, ведай, маці, стаў сын твой героем. Мать сядзіць адна на ганку, а перад вачыма хлопец бегае маленькі, нагадаў ёй сына. Забалела сэрца маці ў адну хвіліну, дыхаць поўнай груддзю ёй стала немагчыма. Вечная ім слава, героям слава, сердце, я колос бик упала, вечная им слава, героям слава, будут жить у сердце, я колос бик упала, я колос бик упала. Герояў нашых будзе хатам усім расплата. Нас усіх не перабіць, мы адкажам боем. Ты запамятаваў хат, гэта край герояў. Вечная ім слава, героям слава, будуць жыць у сэрцы, як колас дык упала. Вечная ім слава, слава, будуть жить у серці, як колос дик упала, як колос дик упала. Хавала сына маці, больш яго не ўбачыць. Ён жа сам быў вінаваты, каб ты ёй тлумачаць. Стала пуста ў яе хаце, сэрца стогне болем. Толькі ведай, ведай, маці, стаў сын твой героем. Вечная ім слава, героям слава, будуць жыць у сэрце, як колос дык упала. Вечная ім слава, героям слава, будуць жыць у сэрцы, як колос дык упала, як колос дык упала.
Каментар.
Пры мікрафоне Ева Бардзілоўская. Тут паглядзім, як беларусы падтрымліваюць палітвязняў лістамі, ды не толькі. Калі не мы, то хто? Такім пытаннем задаецца беларуская валантэрка Лана Ярыш, якая працягвае пісаць лісты да палітвязняў. Сваім аповедам яна падзялілася з беларускім радыё «Рацыя».
Я
А я просто не понимаю, как по-другому может быть.
Ну как, ну люди там сидят, а кто будет им помогать, если не мы? И им, и семьям, и поддерживать их и морально, и материально. И семьи, и их там одна эта посылка стоит, я знаю, там очень дорого. То есть в Беларуси там люди не так много получают, чтобы еще содержать, получается, там как у заключения человека, еще плюс свою семью содержать. Ну я не знаю, я просто не могу по-другому. Если не мы, то кто?
А какие способы якраз материальной и моральной подтримки для вас доступны?
Ну, в принципе, доступно много. Я имею в виду, я вот, допустим, в последнее время стала диссидентом. Бай пользоваться удобно очень. Ну, я имею в виду с письмами. Потом лично, в смысле, если только вот сейчас вот было несколько ситуаций, когда люди попадали из колонии в СИЗО, и там они уже была возможность им послать какие-то деньги, денежный перевод или посылку, то это работает. Потом, что еще? Ну, допустим, когда мои какие-то знакомые, когда мы собираем именно знакомым, которых мы знаем, то мы просто собираем и сами там делаем эту посылку. Ну вот последнее время, говорю, я начала вот этот, что удобно пользоваться. Я пока, правда, у меня не было ни одного ответа, я через это не получила, но я просто думаю, что им просто эти письма не отдают. Поэтому, в принципе, я стараюсь еще делать не только через диссидент-бай, а просить там родственников или друзей внутри, чтобы они сами просто, ну, писали мой обратный адрес. Люди боятся, кстати, давать, допустим, свой адрес, а именно моей мамы адрес, что если письмо придет, то оно придет ко мне.
А як вы себе мотивуете протягивать писать листы, ведучи то, что мало что с их доходить до адресатов?
А тут уже такая, как это уже целеустремленность. Тут уже ты думаешь, окей, хорошо, даже про цензора можешь думать, но вот он увидит, там 10 раз человек пишет, ну, они же тоже там, ну, надеешься, что у них есть какие-то чувства, ну, я имею в виду, они же тоже люди. Я как-то математической этой... Какой-то процент все равно должен пройти. То есть вероятность, если ты прошлёшь 100 писем, и из них 2 пройдет, это, ну, повышает, то есть, шансы, что они все-таки пройдут. Ну, в принципе, да, это очень трудно. У меня был период, когда я остановилась и не делала, потому что я реально не могла себя стимулировать, что их все равно не передают, а ты тратишь свои, как, ну, и душевные тоже силы, там, и время все-таки тебе же, ты не просто там сел и написал «привет», как дела, да, переживаешь за это все, поэтому было время, да, что было трудно себя стимулировать, но сейчас как-то стало, ну, аж, то есть, ну, надо, это как, типа, работа, типа, даже, надо.
А какие способы материальной поддержки для вас доступны?
Все любые, какие есть, где я вижу где-то куда-то, где можно сделать донат, ну, начиная там от, там, я не знаю, ну, все наши, «Страна для жизни», Байсол, когда просто даже иногда кто-то вдруг выкладывает, я вижу в Фейсбуке посты с моих знакомых, что они там собирают кому-то на передачу. Ну вот, ну так. И, ну и как только говорю, вот если есть, я знаю, что человек находится еще в СИЗО, ему можно какой-то послать перевод, то я прошу обычно кого-то из своих родственников, чтобы они там, ну, с почты там или как через этот ЕРИП зашли и послали.
Чи варто бояться подтримливать политвязнев и их семьи? Уласно, вы как это переодольваете?
Нет, бояться вообще не надо. Это в смысле 100% не нужно бояться, потому что это самое главное, что это нас хотят запугать. И вот, допустим, когда я общаюсь со своими там же и подругами, и родственниками, тоже на это начинается тема, что типа люди начинают побаиваться, вот как я говорила, там не указать там адрес, еще что-то, там как-то. И то я им объясняю, вот смотри, видишь, ничего не случается, всех все равно поддерживают. Что тебе нечего, то есть предъявить, мы должны наоборот показать, вот придет от меня письмо, еще придет письмо, они будут все равно видеть, и деньги придут, и это будет видно, что люди все равно не останавливаются. Я так, ну, объясняю своим, там, кого я там прошу, что вот, уже же делали, смотрите, ничего не происходит, за поддержку вас никто не придет, не арестует. Ну и как-то так мы сходимся.
Лана Ярыш дадала, што галоўнае ў справе напісання лістоў да палітвязняў нікога не баяцца, бо гэта цалкам законна дасылаць карэспандэнцыі за краты.
Каментар.
ёсць. Гэта бяспечна пісаць лісты, таму трэба не баяцца. У гэтым перакананая валантэрка з падарня Яўгенія. З апошніх атрыманых карэспандэнцый ад праваабаронцы Насты Лойка, напрыклад, распавіла Яўгенія беларускаму радыё «Рацыя».
У мяне шмат сяброў палітвязняў, і гэта пачалося не ў 20-м годзе, а раней, і то бок я раней пачала падтрымліваць спачатку сваіх сяброў толькі. Вось, а потым ужо ў 20-м годзе, калі вельмі шмат было людзей, якія патрабавалі дапамогі, калі я несла нешта свайму палітвязню, так свайму сябру, я ўжо глядзела, хто яшчэ. Ну, больш блізкі мне, што ли. Несла там дзяўчыне нейкай там, пісала там, паштоўкі нейкія прыгожыя купляла там, можа, якія пакеты збірала. Ну, так, ведаеце, гэта было не вельмі сістэмна. Ну, але ж кожны тыдзень я пыталася там нешта рабіць. Што магла.
За гэты час ці напісалі вы, можа быць, нейкую канкрэтную колькасць лістоў да палітвязняў? Калі так, то да каго бы яны былі скіраваныя?
Ну, я ніколі не лічыла колькасць лістоў. Скажам, у 20-м, 21-м, 22-м годзе я пісала амаль кожны тыдзень. Можа, двум-тром чалавекам, так? Бандэролі адпраўляла не так часта. Ну, трудна мне палічыць зараз, не скажу колькі. Зараз, на жаль, я гэта раблю не так часта, бо большая частка моих сяброў выйшла, яны зараз на свабодзе, і у мяне, здаецца, скончыліся сілы, але ж застаецца яшчэ адзін мой сябра за кратамі, і ну, я імкнуся пісаць ну, хаця б пару раз у месяц. Яму, ну і яшчэ некаму.
А ці б маглі вы прывесці прыклады таксама гэтых лістоў і да каго менавіта яны былі скіраваныя?
З такіх знакамітых больш палітвязняў я пісала Ціхановскаму, Статкевічу, пісала Марыі Калеснікавай, канешна. Вось, па справе студэнтаў я пісала Якельскай Тані, мы ліставаліся з ёй даволі доўга, пакуль яна не выйшла. Ну і сваім сябрам я не хацела б іх называць.
А ці за гэты час вы атрымоўвалі нейкія адказы і ці маеце магчымасць агучыць, можа быць, змест некаторых з іх, што вам запомнілася?
Адказаў я не атрымлівала апошнія разы. Палітвязень, які мой сябра, якому я пішу ўжо даўно, ўжо 3 гады, ён не адказвае мне ніколі. У яго ўзмоцнены рэжым. Можа, у яго дрэнны стан, бо яму прысудзілі 11 год узмоцненага рэжыму. А так, ведаеце, мне напісала Наста Лойка апошні раз, але ж гэта было нечакана. Я ёй адправляла, можа, у вясну бандэрольку, калі яна яшчэ была ў СІЗО, і гэта было можна. А паштоўку я ад яе атрымала на мінулым тыдні, можа, 2 тыдні таму, і яна проста дзякавала.
Якія яшчэ спосабы падтрымкі палітвязняў і іх сем'яў зараз для вас даступныя, ці што вы лічыце мэтазгодным выкарыстоўваць?
Ну, па-першае, я спрабую пашыраць інфармацыю, што я раблю гэта, што я лістуюся з палітвязнямі сярод маіх сяброў, сярод маіх калег. Некаторыя, што для мяне вельмі странна, нават кажуць, о Боже, там у турму пісаць, ты што, я ніколі не пісала ў турму, і гэта вельмі дзіўна для мяне, што турма для людзей, для некаторых людзей, здаецца, маладых, застаецца нечым такім, нібыта клеймо якое, так, што я не буду пісаць у турму, нават калі там сядзіць добры чалавек. У турме сядзяць лепшыя з нас, і мы павінны не заплюшчваць вочы, і мы павінны неяк дапамагаць, і мы павінны пісаць. Нават не проста пісаць, а кажу, ну, людзі, ну, купіце якую паштоўку прыгожую, ну, давайце дашлём, ну, што гэта вельмі патрэбна, і калі патрэбна мая дапамога, то я падкажу, як гэта зрабіць. Мне цяжка сказаць, ці робіць хто гэта, ці піша хто, ці адсылае хто лісты з майго кола, дзе я, з майго бліжэйшага кола. Але, ну, я пытаюся данесці да астатніх, што мы не павінны спыняцца, але ж, бачыце, я сама спыняюся. Я зараз раблю гэта больш рэдка, і нібыта я стамілася. І гэта мяне ўжо таксама, ну, неяк, ну, дрэнна сябе адчуваю, насамрэч, зараз, канешна, што мы нібыта спыняемся, ведаеце, гэта вельмі цяжка. І нібыта людзі, якія раней пісалі, нібыта яны не пішуць. А можа, мы і проста не размаўляем.
І ваша адна самая галоўная парада для тых, хто хацеў бы дапамагчы.
Што зрабіць, як гэта зрабіць?
Слухайце, ну, па-перша, парада тым, хто жыве ў Беларусі, у Фейсбуку, ці можа ў іншых соцсетках, я не ведаю, якія яшчэ, я карыстаюся толькі Фейсбукам, знайсці групу, там, пісьма в клетачку, ці там, пісьма салідарнасці ў Фейсбуку, гэта закрытыя групы, у іх можна лёгка папасць, трапіць, і проста ў іх паварыцца, проста пачытаць, што людзі пішуць палітвязням, што ім палітвязні адказваюць, і ўжо вырашыць для сябе, гэта будзе грашовы перавод, ці гэта будзе ліст, ці гэта будзе паштука. Няма дробязяў, гэта ўсё важна. І нават калі ты не атрымоўваеш адказаў, гэта важна, здаецца, для чалавека, які піша. Таму што хоць неяк мы, тыя, хто ў Беларусі, хоць неяк уплываем на сітуацыю, хоць гэта вельмі цяжка, але ж нібыта ты хоць што-то можаш кантраляваць. Мне мае сябры казалі, што ты вось дарэм напішаш там Цехановскаму, там Статкевічу, там Калеснікавай, што ты робіш. Ну, слухайце, я пісала 3 гады, і нічога мне не было. І больш я скажу, я была у такіх сітуацыях, калі мяне, ну, апытвалі, скажам, так, я павінна была некуды пайсці там у нашы ведомствы, так, там размаўляць з імі, але ніколі мяне не пыталі пра мае лісты. Я лічу, што гэта адсачыць, ну, не то, што немагчыма, ну, не баяцца. Не баяцца пісаць, гэта бяспечна. Я лічу, што гэта бяспечна.
Яўгенія лічыць, што напісанне лістоў надалей мае сэнс, нават калі не ўсе яны зараз даходзяць да адрасатаў. Частка з іх усё ж трапляе да палітвязняў. І я вам таксама нагадаю пра важнасць напісання лістоў палітзняволеным. Адрасы можна шукаць на сайце праваабарончага цэнтра «Вясна». А на гэтым я, Ева Бардзілоўская, з вамі развітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя».
Высокий ропос жмого устейсис висьемс.
Права чоловіка для всіх.
Всі права людини для всіх.
Усі права чоловіка для всіх.
Вясна. Правоборонча передача на Білоруським радіо «Рація».
Хопіць трываць наперад ідзі, хопіць жыць так, быццам у гасцях. Вось твая мова, вось родны сцяг. Дзякуй, браты, што побач за мной. Дзякуй, братам, што сталі сцяной. Мы нарадзіліся вольнымі быць. Гэта наш край, і ён будзе жыць.
Перабуджається кров моцних, одважних дочок без синов. Час надійшов, каб усім встать. Хлусливі маски треба сорвати.